aprill on autovahetuskuu.
Just nüüd saad infoautos oma vana auto väärtusele kuni 6000 eurot lisaks, kui vahetad ta tuli uue 3-aastase garantiiga Fordi vastu. Vaata lisaks ford.ee.
Aprill on autovahetuskuu.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Äripäeva fookuses.
Tere päevast! Tänases Äripäeva raadiosaates Fookuses räägime Äripäeva Akadeemia tootmisjuhtimise kooli lektor Jari Kukkoneniga koolitusest, mille nimeks efektiivsus igapäeva juhtimises. Saates räägime lahti, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida. Ja stuudios ongi kohal Jari Kukkonen, tervist!
Tere!
No alustuseks küsiks, kuidas aru saada, et oma tööd ebaefektiivselt tehakse?
Ebaefektiivse tunnuseks on see, et meil on pidevalt kiire. Ja tundub, et saame küll palju asju tehtud, aga just kõige tähtsamad asjad jäävad tegemata. Ehk jookseme pidevalt reaktiivselt erinevate tulekahjude kustutamise järel ja siis need suured, mitte nii pakilised, aga vajalikud asjad jäävad tegemata.
No näiteks, mis on tulekahju kustutamine?
No näiteks see, et meil on pidevalt korduvad samasugused probleemid, ehk tundub, et just eelmine kuu või mõni aega tagasi lahendasime sarnast probleemi jälle see kordub ja nagu oleks kõikidel inimestel meelest ära läinud, et kuidas taoliselt olukordi võiks lahendada. Ehk sellised tulekahjud on tagantjärgi tarkusena võimalik mõelda, et need oleks võinud ennetada nende tekkimist, aga miski pärast keegi ei olnud selleks aega pühendunud, et oleks olnud võimalik need põhipõhjused välja selgitada ja siis neid efektiivselt lahendada. Ehk sellised poolikud kiired lahendused, mis on tingitud sellest samast kiirest, siis tingivad järgmised kiired olukorrad ja järgmised tulekahjud.
Te oma koolitusel toote välja 8 sellist põhiviga, mida tehakse tööl juhtimises. Mis need 8 põhiasja on?
No kas need põhivead on, aga need on 8 klassikalist kadu, millega siis protsessides jätkuvalt rinda pistetakse ja võideldakse nende vastu. Ja need tulenevad, noh, kui me liinjuhtimisest räägime, siis 7 esimest tulevad sealt Toyota juhtimissüsteemist ehk Jaapanist juba pärast teist maailmasõda, kus siis jõuti sellise olukorda, kus ei saanudki toota autosid enam sarnasel moel, kui need oli siiamaani toodetud ehk prognooside alusel lattu, vaid tuli vaja siis vaadata, et me saaksime ka sellise kliendi kätte, kes võimalikult kiiresti selle tooteest ka tasuks ja me saaksime raha vabaks nendest toormaterjaltest ja kõigest rahast, mis on investeeritud tootmisse. Ja siis nad avastasid 7 sellist klassikalist kadu, mis põhjustavad siis seda, et see cash-to-cash cycle või raha kättesaamise tükkel, siis konversiooni tükkel läheb pikemaks. No, nendest esimene on näiteks, võime tuua välja varud. Ehk nad avastasid sellise asja, et kui raha seisab varudes, siis loomulikult see ei tooda mitte midagi, oleks vajalik neid varusid optimeerida. Aga need varud võivad olla erinevates tootmis- ja teenindusettevõtetes väga erinevad, et mida nende all siis mõistetakse. Ja sageli selle varu tuvastamiseks on hea viis see, et sa jälgid, et kas on selliseid olukordi, et on momente, kus ei ole mitte midagi teha ja siis mõne aja möödudes on liiga kiire. Ehk nõudluse või selle tööjõuvajaduse vajadus kõikub väga kiiresti. Ja siis on võimalik, et kuskil on olnud mingisugused varud, keegi on hoidnud mingisugust informatsiooni kinni näiteks ja siis kui me saame aru, mis see varu on, on see siis vastamata päringud, vastamata e-mailid, on see siis näiteks raamatupidamises, me näeme selliseid asja, et viseeritakse korraga kõik kuu arvet ära ja siis need äkitsid tulevad sinne raamatupidamise teatud kuupäevade eel ja siis põhjustavad sellist koormuse kõikumist ja nõudust ületöötundide järele ja siis ongi tegemist varudega, ehk on keegi varunud neid viseerimata arveid oma laual näiteks.
Te ütlete, et keskelt läbi 30% kuni 1,5 päeva nädalas kulub sellele, et me teeme vigu või kontrollime, et vigu poleks tehtud. Kuidas siis vältida vigu?
No seal alguses meil oli juttu sellest, kuidas sellise epaefektiivise töökorralduse või epaefektiivise töötegemise viisid nähtused on, et see pidev kiire. Ja kui meil ei ole aega nende põhipõhjuste välja selgitamiseks, siis loomulikult need vead kipuvad korduma siis. Aga kuidas neid siis üles leida, oleks vaja korralda selliseid foorumeid või noh, jaapani keeles nimetakse neid areenideks või baadeks siis, et me aega ajalt võtame kokku, millised vigu meil on nüüd esinenud ja millised vead oleksid sellised, mille kõrvaldamine annaks meile kasu, et me ei jälle tekitaks sellisest nagu vigade jahtimisest omakorda nagu sellist suvalist või stihilist tegevust, vaid me väga konsentreeritult vaatame neid näiteks 20% vigadest, mis põhjustavad 80% nendest tagajärgedest, et kuidas neid saaks lahendada. Ehk fokuseeritud ja metoodiline lähenemine nende vigade tuvastamisele ja siis põhipõhjuste analüüsimisele.
Millised laialt levinud üleliigsed liigutused tööl raiskavad tööaega?
Üleliigsed liigutused on loomulikult seotud näiteks töövõtetega. Me arvame, et me oskame näiteks Excelit kasutada, see on väga lihtne selline intuitiivne kasutajaliides, aga väga sageli ikkagi selgub selliseid asju, et kui meie oleme mingit Excel koolituse saanud, et asi, mille jaoks kasutasime varem 2 tundi aega on mõne klikki taga, et need põhjustavad meil sellised üleliigsed liigutusi, aga põhiline üks suur tegur on kindlasti otsimine, et me ei leia asju üles. Ja siis, kui me hakkame otsima need asju, me ei leia need, me läheme oma töökaaslase juurde ja siis küsime tema käest ja siis kui tema ei tea, siis küsime veel kolmanda töökaaslase käest ja siis olemegi juba kahe muu inimese tööd ka seganud ja siis kui on tegemist keskendumisnõudva tööga, siis tööpsühologid on uurinud seda asja, et kui meil tekib mingit segav faktor, oma keskendumis segav faktor, siis keskelt läbi 30 minutit läheb aega, nagu me saame sama keskendumise taseme kätte, mis meil oli enne seda segavad faktorit. See segav faktor võib olla ka e-mail, mis meil libiseb sealt üle ekraani, me näeme ja tekib uudishimu, et vastaks sellele, vaataks, mis sinne on kirjutatud. See võib olla just see sama kolleegi küsimine, et korraks küsib ainult asja, et ma ainult korraks segan siin, aga see korraks segamine võib tähendada 30 minutit kaotatud tööaega.
Aga näiteks millist infot me ei leia üles?
See võib olla põhilist tööga seonduvad infot, mida võiks arvata, et igaüks leiab ise üles, aga näiteks ühes Soome konsernis nad ütlesid, nendel on selline nali käibel, et kui sa tahad midagi väga hästi peita, siis pane sinna intranetti, et sealt seda keegi üles ei leia. Aga mida ma olen koolitustel siis inimestele soovitanud on see, et jälgige seda asja, mis teie käest küsitakse. Ja kas võib siis teha nii, et info oleks nii moodi kätte saadav, et ei oleks vaja teie käest küsida. Ehk see ongi selliste ennetavate tegevuste nagu planeerimine ja siis meetodite arendamine, et info oleks kõigile kätte saadav, kellel seda vaja läheb. Teine asja on muidugi otsustamine ka, et sa võid jälgida ka seda, mis sa pead otsustama, et kas ei saaks otsustusoigust delegeerida siis nendele, kes sinu otsust ootavad. Et see on ka üks raiskamise põhjus, mis on seotud tegelikult ka ootamisega, mis on 1/8.
1/8 siis ikka me räägime 8, mitte 7.
Jaa, väga hea, et sa selle võtsid.
Ja esile, te ütlesite 7 alguses.
Jaa, 7 esimest tulebki sealt Toyotast ja 8 on siis hiljem lisatud juurde.
Selge.
Omaki poolt.
No kuidas on lood näiteks sotsiaalmeedias olemisega tööajal, kolleegidega Skype'is chattimine ja nii edasi, et mõnikord ehk ka muusika kuulamine või raadiosaate kuulamine tööajal, et kas selline rööprähklemine ei tule kasuks?
Mõnes töös see tuleb kasuks ja mõnes töös on vältimatu, et sa saaksid nagu online informatsiooni vahetada oma kolleegidega, siis chattimine on väga hea vahend selleks, et saad kiired vastused, aga iga töö jaoks ei ole sobiv ja siis tuleb vaadata, kui töö iseloom on selline, et sa vajad keskendumist, siis see chattimine võib segada ja on näiteks selliseid praktikaid ühes tarkvaraettevõttes just hiljuti võeti kasutusele detsembrikuust alates selline praktika, et neid programmeerijad võib segada iga kolmveerand tunnist 15 minutit. Ja see on nüüd olnud nende mõned kuud käibel ja tundub, et see on tulemust toonud, et see pidev chattimine nagu võib-olla siis teha seda chattimist seal teatud kindlal kellaajal just nendes rollides, kus see keskendumise tagamine on väga vajalik.
Ütled, et ka ootamine viib efektiivsuse kaduni. Kui korraks jätta juhid kõrvale, siis mida siis teha, kui töö iseloom on juba selline kord, et lihtsalt pead tihti teiste järgi ootama? Võtame näiteks, ajalehe kirjastuses ootab üks juhtiv toimetaja tööpäeva keskpaigaks homsepäeva lugusid, et need üle vaadata, aga need tulevad vahetult enne tööpäeva lõppu.
Ja siin on tegelikult ka hea näide selle varude kohta, et sel lugu on nii-öelda laos ja siis ta laekub sulle ühe korraga ja siis on võimalik taolisi asju mõnikord lahendada nii, et asja ei anta korraga edasi, vaid antakse juppidena ja siis sa saad juba varem alustada tööd. Või siis on äkki mõningad muid sellised ettevalmistavad tööd, mida sa saad teha, näiteks pildimaterjalidega toimetamine, kui sul juba sisu on teada, et millest see juttu lugu tuleb, aga nagu lõplik lugu on veel valmimata. Äkki on selliseid töid, aga noh, tüüpiliselt selle varude probleemi lahendamiseks ongi just see, et sa ei tee töid liiga suurde tervikutena valmis järgmise etappi jaoks, vaid annad selle jubhaaval edasi, kui on võimalik seda teha.
Kas kodu ja töö vaheline pikem vahemaa võib samuti efektiivsust tööl kahandada?
Ja transport on üks nendest 8 klassikalisest raiskamisest ja siis sellest kaugtööst on räägitud väga kaua aega, aga no, nüüd alles viimasel ajal mulle tundub, et see hakkab tõeliselt rakenduma tänu sellele, et infotehnoloogia võimaldab seda, et sa võid töötada vabamalt mobiilselt. Ja kindlasti, kui me käime ja oleme harjunud, et me käime iga päev tööl, siis see aeg, mis selle tööle minekuks ja sealt tulekuks kulub, siis selle võiks kasutada töö tegemiseks. Ma tean, et ühes avaliku sektori asutuses, kus nad kolisid uut ruumidesse eelmisen aasta augustis, nad lähtusid ruumidisainis sellest, et 3 päeva 5 töötatakse kodus. Ja siis loomulikult vaatasid nad ka teaduslikult seda asja, et oleks põhjendada, et miks nad niimoodi avaliku sektori organisatsioonina töötavad, siis nad palusid Mare Teihmanilt Tallinna Tehnikaülikoolist panna kokku siis uuringutest kokkuvõtted ja tuli välja sealt 3 asja, et esiteks uuringute järgi siis tööandja kardab, et kaugtöö tähendab seda, et magatakse poole päevani ja siis tehakse nii-öelda kodutöid, neid kodus tegemata jäänud töid, mitte siis tööga seonduvaid asju. Ja siis teise asjana tuli välja see, et enamasti töötajad peavad seda võimalust töötada kodunt motiveerivaks ja siis kõigile see võib olla vältamata, tingimata ei sobi, aga enamasti peatakse seda motiveerivaks asjaks ja võimaluseks. Ja 3. asi, mis sealt tuli välja, on minu mõelest naljakas just seoses sellega, et see on täiesti vastupidine selle esimese välja tulnud asjaga. Ehk põhiline probleem selles kaugtöös on see, et inimesed töötavad liiga palju, et ei oska lõpetada siis, kui tööpäev läbi saab, vaid töö hakkab nagu imbuma sinne eraelu sisse palju efektiivsemalt, kui sa töötad kodus.
Miks see nii on?
No tegelikult töö on muutunud väga palju. Need inimesed, kellel on võimalik teha kaugtööd, siis nad ammugi ei sobi enam sellisesse väga nii-öelda harjumuspärasesse ja vale arusaama tööst, et töö toimub 9-5. Asjatundjad teevad tööd, kes on motiveeritud oma tööst, siis nad teevad 24-7 tööd. Tegelikult meie alateadvus tegeleb kogu aeg nende asjadega, mis meie jaoks on huvitavad ja ongi nagu kummaline seda aega niimoodi piirata, et me ütleksime, et meie aju töötab ainult 9-5, see töötab 24-7 nende asjadega, mis on meie jaoks huvitavad. Aga miks see siis nagu ajab kummuli selle nii-öelda eraelu ja tasakaalu töö ja nii-öelda muu asjade või aktiviteetide vahel on see, et võib-olla meil ei olegi nagu harjumuspäraselt tekinud sellised oskuseid, et me oskaksime oma aega nii hästi juhtida, et see tööl käimine võib-olla on selleks vajalik, et kui sellist oskust ei ole oma aega hallata, et me suudaksime siis hoida tasakaalu nagu sotsiaalses elus ja oma tervist hoida ja nõnda viisi.
Mida teie õpetate, kuidas ennast vabal ajal töömõtetest välja lülitada, et olla lihtsalt järgmine päev tööpäeva jooksul värskem?
No see on, iga inimesel on erinevad asjad, aga tuleks vaadelda sisse poole ja teha nimekirja lausa nendest asjadest, mis sinu jaoks on huvitavad ja mis tekitavad sulle rõõmu, millest sa rõõmu tunned ja siis lihtsalt pookida need asjad kalendrisse ja varuda nendele samamoodi aega. Et mõned inimesed ütlevad, et kui sa tahad olla väga efektiivne tööl, siis sa pead oma aega 24-7 planeerima ja sinna sisse planeerima siis kõike seda, mis sinu jaoks on huvitav ja vajalik. Et need taimed, mida sa ei kasta või millele sa oma aega ei pühenda, siis need surevad ära. Et sa pead vaatama, et kõikide tähtsate asjade jaoks jaguks näiteks nädalases aega.
No ütlete, et ka siis, kui teeme midagi sellist täna, mida me täna veel poleks pidanud tegema, on ebaefektiivne. Et no kuidas, et leides vaba aega, kas siis ei või tegeleda juba näiteks järgmise kuu või kuude kohustustega?
Individi tasandil ma arvan, et võib teha niimoodi, aga kui sa töötad tiimis, siis on mõistlik vaadata meeskonnana seda, et mis on meie meeskonna hetkel aktuaalsed ülesanded ja tegevused ja kui keegi tiimiliige tegeleb selliste asjadega, mis täna ei ole veel pakilised, võib-olla ta ei märka seda, et ta võiks minna appi teisele meeskonna liikmele tegelema nende pakiliste asjadega, mis on hetkel näiteks pudelikaelaks, et edasi asjadega saada. Ehk see nii-öelda üle tootmine on sel termin ja seda võib tekkida just sellisel moel, et me liiga vara tegeleme nende asjadega, mida ei oleks pidanud veel alustama.
Kui te ettevõtete juhid tavaliselt tahavad väga kaugele tulevikku vaadata ja tegelevad selliste tuleviku teemadega ka juba?
Jaa, aga kui ma olen ettevõtete juhtidega just sellel samal teemal rääkinud, siis hiljuti näiteks üks suur Soome hulgimüüja, kellega teeme meeskonna koolitusi seal just nendel samadel teemadel, siis nad on just seda sama kinnitanud, et kui palju koordinaat on asju ümber teinud pärast, siis kui on liiga vara asjad ära tehtud, siis selgub, et tegelikult neid tuleb ümber teha ja võib-olla mõnikord niimoodi kohe alustalatest alates, et kõik see aeg, mis oli varem panustatud, ongi raisku läinud. Nii et parem siis tegelda mingit vaba aja asjadega, kui tegelda tööasjadega, mis ei ole veel pakilised.
No mida teha, kui koosolekuid on liiga palju ja venivad osalejate täiendavate küsimuste tõttu liiga pikaks, kuigi koosoleku aeg oli varem kindlaks määratud, oli lühem?
No see, et nad venivad üle tähtaja, siis see on juba, seal on kindlasti mitu põhjust, aga see hea ettevalmistamine ja agendade kokkuleppimine, et mis me siis tegelikult seal koosolekul peaksime valmis saama, et oleks kõigepealt koosoleku liigid oleks selgeks tehtud, et kas need on otsustuskoosolekud või on need töökoosolekud, no infokoosolekud ka on vaja aegajalt veel tänasel päeval, kuigi on palju infokanaleid, aga nende kolme põhitüübi vahel nagu lähevad asjad mõnikord segamine, eriti just selle, et kas on tegemist otsustus või siis töökoosolekuga ja peaks olema nagu julgust öelda otsustuskoosolekul, et meil ei ole head otsustusprojekti, mida nüüd hetkel vastu võtta heaks kiita ja me lükkame selle asja tagasi töörühmadesse, mitte hakata seda siis üksipulgi arutama jälle nagu töökoosolekuna. see võib olla on üks põhjus. Ja siis võib olla seal on selliseid põhjuseid ka, et liiga staatiliselt määratakse neid osalejaid nendele koosolekutele, see raiskab ka mõnikord aega ja tekitab sellist tülpimust ja on ebamotiveeriv, et kui sa lihtsalt rollist tulenevalt standardselt osaled mingit kindlatel koosolekutel, sõltumata sellest, et just see kord agendas ei olnud mitte midagi sellist, mis sinu jaoks oleks huvitav või kus sa võiksid sisendit anda. Nii et taolised asjad võivad olla ajavad nagu seda moraali alla. Ja seal on palju sellist vaikivat teadmist ka, et kuidas ettevõttes on harjutud koosolekuid pidama ja ühes konsernis, kus ma tegin vaatlusi enne koolitust, et millised koosolekud praktikat nendel on, siis nendel oli antud ema ettevõtte poolt selline ankeet enesevaatluseks koosoleku juhataja pärast koosolekut täitis seda. See oli 10 punkti, kus küsiti erinevaid sellised hea praktika asju, nagu näiteks, kas agenda oli ette saadetud, kas materjad olid ette saadetud, kas see koosolek algas õigel ajal ja kas see olid õiged osalejad ja kas kõik osalised aktiivselt, kas otsused said korralikult kirja pandud, kas eelmised koosolekute otsused jälgiti ja nõnda edasi. Ja siis, kui ma jälgisin seal ühel vaatlusel, et kuidas koosoleku juhataja pärast seda ankeeti täitis, siis ta pani sinne ristikese kirja, et koosolek algas õigel ajal. Ja siis ma juhtsin tema tähelepanu, et see algas 10 minutit hiljem, kui oli kokku lepitud. Aga ta nentis, et meie puhul see on nagu õigel ajal. Ehk see ongi see vaike teadmine, et mis on meie jaoks normaalne, et ma ise olen töötanud allhankes kunagi ühes jänkifirmas 90. alguses, kus nagu, kui sa hilinesid 1 sekundi koosolekult, siis see maksis 50 inglise naela, mis reaalselt ka võeti palgast maha ja seda trafi küll sai ainult 2 korda, siis kolmandal korral sai siis juba kinga.
Tõsi ka või?
Ja see oli väga karm, aga samas see õpiti väga kiiresti, et kui on teada, et sealt koosolekult ei tohi hilineda, siis ei me hiline sealt koosolekult. Ja selles samas ettevõttes, kus ma neid vaatlusid tegin, ma ütlesingi just sel võrdlusena toin seda, et küsige oma töötajate käest, et kes on täna jäänud bussist maha näiteks või kes on sellel nädalal jäänud bussist maha või sellel aastal mitu korda on bussist maha jäänud ja tuleb välja, et väga harva inimesed jäävad bussist maha ja selles ongi see väike nipp, et sa ei lähe sinne 10 minutit hiljem sinne bussipeatusesse, vaid mõni minut varem sinne bussipeatusesse. Et see on selline vaike teadmine, mis võib olla nagu vajab sellist teadlikustamist või nagu tähelepanu, et kuidas meil need asjad käivad, mis on meie normaalne ja kuidas need asjad võiksid tegelikult olla.
Aitäh, me teeme siin kohal saatesse väikse pausi. Me jätkame Äripäeva raadiosaatega Fookuses, kus me räägime Äripäeva Akadeemia tootmisjuhtimise kooli lektor Jari Kukkoneniga koolitusest, mille nimeks on efektiivsus igapäeva juhtimises. Ja Jari on meil stuudios ja me jäime küll pooleli ühel teemal, aga ma küsin vahepeal teie käest, et kuidas te ise, kas teie olete oma igapäevatöös nüüd täielikult efektiivne? Kuidas teie enda tööelu kulgeb?
No ma proovin oma tööelu sätida sellisel moel, et ma arvestan sellega, et mis minu aktiivsuse tase erinevatel aegadel näiteks päevast on, et ma, kui on võimalik, väldin kokkusaamisi hommikuti, kuna kui mul pea üldse enam töötab kuskil, siis see töötab natukene hommikul, et ma saan hommikul väga hästi luua midagi uut, ma saan luua uusi koolitusmaterjale ja kirjutada ja tegelda sellise loometööga hommikut ja siis pigem panen siis koosolekut ja kokkusaamised ja peale lõunasele ajale. Et see on nagu üks viis, kuidas ma kindlasti efektiivsust juhin ja siis ma proovin teha sporti iga päev, et oleks kokku arvestatult 7 tundi mingit liikumist nädalas. Keskelt läbi 1 tund. Et
soovitate seda kõikidele juhtidele?
No ma arvan, et näiteks valikute tegemine, et kas ma lähen bussi või autoga või jalutan hoopis, või, siis seal saadki selle tunnise käimise näiteks kätte lihtsalt väikeste valikutega ja siis annab see kindlasti juurde nagu oma energiale. Ja siis ma proovin vaadata ka oma rollidest tulenevalt, natukene mugandades kavi mõtteid sellest, et mul jaguks aega nagu nende asjade ja inimeste jaoks, kes mulle on tähtsad. Ja siis mul on loomulikult oma ärilised ja tööst tulenevad eesmärgid, mida ma jälgin ja panustan siis vastavalt nendesse.
Kui palju te ise vabal ajal perega koos olles mõtlete töömõtteid?
No ma varem siin ütlesin, et kui töö on huvitav, siis need on alateadvuses need teemad kogu aeg, et minul ei ole nagu see probleem, kui ma saan väga hea idee puid lõhkudes näiteks, siis see on minu jaoks, annab puide lõhkumisele vägagi juurde ja vastupidi. Et need mõtted, head mõtted mõnikord tekivadki just siis, kui sa teadlikult proovid olla nendest kaugemal, siis sa hakkad nägema suuremat pilti ja siis ei ole nii võib-olla kasti sees, saad kastist välja mõtteid kergemini kätte.
Muidugi. Nüüd me ennem rääkisime koosolekutest, ma tahtsin veel küsida, et kas on ka mingisugune väga halb nädalapäev või kellaaeg, millal ei tasuks koosolekuid firmas pidada?
See on väga eri sõltuv sellest, et kuidas firma nii-öelda süda lööb ja tuksub näiteks nädala tempos. Et sageli tootmisettevõtetel on sellised kiired päevad reedeti mõningate, no ütles väga, väga nagu üldistades. Aga tõesti nagu sõltuvad nüüd ettevõtte iseloomust ja sellest, kuidas need kiired asjad nädala sees on ühel või teisel päeval, siis ma ei usu, et on esmaspäev näiteks halvem päev kui teisipäevane päev. Et võib need koosolekute iseloomude peale jälle mõelda, ei saa üldistada nüüd seda, mis mina ütlesin enda kohta, et ma proovin koosolekuid vältida hommikut ja siis võib-olla need koosolekud, mida tehakse hommikut ja siis need töötavad töökohal just väga hästi tulenevad sellest ajastatusest või siis ongi tegemist mingid loovtööga, mis nõuab natukene värskemad ajusid. Aga on inimesi, kes töötavad parema meelega, siis ärkavad alles peale lõunat ja siis tuleb sellest, ma arvan, kollektiivis rääkida ja teadlikult panna need aegu paika just sellest tulenevad, et kuidas kellegi iseloom on ja see sisemine kell tiksub.
Kas ületundide tegemine näitab alati ebaefektiivsust või ka seda, et ettevõtte juhil on lihtsalt liiga palju tööülesandeid erinevaid firmasid?
See ületundid, kui need ei hakka kurnama inimesi, siis need on täiesti okei ja nagu mööda pääsematud, et see elu ikkagi on selline, et me ilmselt ei saa kõiki asju nagu hoida ja me ei saa ilmselt neid asju kõiki ajatud niimoodi kella vaadates, et just kindla kella ajal teatud asjad juhtuvad, et see proaktiivsus ja reaktiivsus peab olema selles mõttes tasakaalus, et ma olen monikord seda võrrenud ka sellise nagu jahil käimisega, et sa ei saa nagu leppida kokku, et ma kell 12 täna päeval lasen selle põdra maha, mis üle põllu jookseb, kui see põder kell 12 ei tule, siis sa pead olema äkki natukene kauem seal.
Hea vastus. No mida teha siis, kui tööülesandeid tuleb korraga ja suures koguses juurde? Mis siis halvab kuidagi juhtimisele keskendumist?
No see juurde tulnud ülesannete puhul võib-olla mõte läheb ka kiiresti sinna, et mida saaks ära anda. Et ma arvan, et delegeerimine on üks selline nõrk asi veel ja seda tingib selle delegeerimise puudumist ka kiire. Et sul on kiire, siis sa mõtled, et ma teen selle asja kolm korda õigesti enne kui see inimene, kelle ma see töö annaks, teeks selle ühe korra valesti. Ja siis sa jäädki sellesse lõksu, et sa jääd tegema selliseid ülesandeid, mis on sinu jaoks võib-olla juba liiga lihtsad, võib-olla sa oled üle kompetentne nende asjade tegemiseks, et seal tuleks, ma arvan, kasulik oleks meeles pidada seda Mihaili Csikszentmihalyi flow-efekti, ehk sa prooviksid hoida nagu tasakaalu väljakutse ja oskuste vahel. Ja kui sa ei delegeeri oma ülesandeid kellelegi, siis sa jääd tegema ülesandeid, mille jaoks sa oled ülekompetentne, mis võiksid olla kellegi teise jaoks jälle flow ülesandeks. Tema tunneb, et tema õpib ja areneb neid samu ülesandeid tehes. Et ma arvan, et see on nagu üks selline vajalik asi meeles pidada, et ja mis ongi tegelikult meie nendes raiskamiste teemades, me oleme jõudnud nagu otsapidi selline kaheksanda raiskamise juurde, mis on siis oskuste ja intellekti ja loovuse raiskamine, ehk kui sa ei arvesta nagu selle oma vaimse seisundiga, näiteks millal sa oleksid kõige võimelisem tegema loovat tööd, siis võib-olla sa siis tekitad seda intellekti ja loovuse raiskamist, ja samuti kui sa teed veel ülesandeid ise, mida oleksid võinud kellegi kolleegile delegeerida ja kui sa oled ülekompetentne nende jaoks, siis ka oma väärtust loovad aega nii-öelda ei väga efektiivselt ära kasuta.
Kui inimesel tuleb ikkagi mailboxi iga päev kümneid kirju ettevõtte siseselt, millele peab reageerima, siis millal neid lugeda? Kas meilide lugemisele tuleks võtta mingi kindel aeg päevas või reageerida igale saabuvale kohe? Kumb variant on efektiivsem?
Jälle on see vägagi töö iseloomust sõltuv, et kui sul on selline kiirreageerimisüksus ja e-maili teel tuleb sulle see info, siis on kindlasti vaja neid lugeda nagu pidevalt. Aga no enamasti meil ei ole see e-maili teel tulev info selline, millele peaks kohe reageerima. Siis võiks olla teised kanalid selle jaoks, millele sa pead kohe reageerima. Et ma üldiselt soovitaksin seal vaadata, mis on see paras intervall, milliste intervallide tagant siis sa vaatad, kas see on... Ongi see näiteks veerand tund, iga tund näiteks, et sa nii ei jõua keskenduda ainult ühele tööle pidevalt, et mingil hetkel vajad väikest värskendust ja siis vaatad üle, mis see olukord on ja e-maili kastis. Aga see on jälle väga individuaalne, et mis see paras tempo võiks olla. Aga me oleme harjunud muidugi sellest kollektiivites ka, et mis on see vastamise aeg, mida me ootame e-maili teel, et neid võiks üle vaadata, et... Omal ajal, kui ma mingil hetkel olin Deloitte's Baltikumi juhiks juhtimiskonsultatsioonide valdkonnas, siis ma vaatasin, et see e-maili kultuur oli seal selline, et seal saadeti hüüumärgiga e-maile ja siis ma kohe oma meeskonnas võtsin selle maha, et meil ei ole aega, et kui meil on võimalus vastata hüüumärgiga e-mailidele koolituskonsultatsiooni ärist tööpäeva jooksul, siis meil on midagi valesti oma ärist, et me oleme hõivatud kogu aeg, et meil peab olema mingit muu kanal, näiteks telefonit on täiesti olemas veel, et kiired asjad telefoni teel, et leppida kokku siis oma meeskonnas, millised sõnumid me saadame e-maili teel ja siis sellest tulenevalt me võime kui paremini seda rütmit ka paika panna.
No nüüd telefonikõnede juurde tulles, jah, et küsiks, et kas... telefonikõnedele ei peaks ka kohe reageerima, et kui või võib ka mõne tunni pärast endale sobival ajal tegeleda tagasi helistamistega?
Ma rakendan küll seda ise oma töös, et ma ei võta vastu iga kell telefonikõnesid, et kui mul on näiteks need hommikutunnid, mis on minu jaoks väga, väga tähtsad ja toodlikud tunnid, siis võib-olla ma vaatan korra peale, et kes helistab ja siis helistan tagasi tavaliselt paari tunni jooksul siis.
Hästi. No mida teha, kui tahaks pühenduda ühele kindlale teemale? Tähtaeg on, oletame seljas, aga siis tuleb kolleeg ligi ja palub ühes või teises asjas abi, mis võtab aega.
No jälle see teema, et kui sul on oma aeg planeeritud piisavalt hästi, kui sul on Jennifer White on üks selline personaaltreener, kes on kirjutanud raamatu Work Less, Make More ja tema ütleb seda, et kui sul on kalendris ainult kokkusaamised, siis tõenäoliselt sa oled oma aja kasutamisega hädas. Ja et ta soovitab, et sa paneksid ikkagi oma tööd ja tegemised ka kalendrisse. Ja siis sa näed, et tegelikult seal to-do listis, kui nad on pika nimekirjana seal, nad tekitavad sulle stressi, aga kui sa oled paigutanud need kalendrisse, siis selgub, et sa saad nende asjadega hakkama, et sul on võimalik ne siin mõistliku aja piires kõik tööülesanded sinna paigutada või kui need ei mahu kalendrisse, siis võib-olla need lõppude lõpuks ei olegi nii tähtsad asjad. Aga siis, kui sulle tuleb keegi abi paluma, siis sa näed oma kalendrist, et mis sul tegemata jääb siis, kui sa kohe tormad appi. Et enamasti me inimesed oleme väga abivalmid ja peamegi olema abivalmid, aga me peame ka üksteise tööaega austama ja siis sa võid õigustatud küsida, et kui pakiline sinu asi on ja kas see annab oodata näiteks, kuni ma saan selle väga vajaliku asja ära tehtud ja siis tuled appi sobival hetkel.
Kas ettevõtte juht peaks ise ka märkama seda, et iga tema alluva töö oleks efektiivne? Millest peaks ettevõtte juht alustama, et tema töötajate töö efektiivsus suurendada?
Ma arvan, see väärtusele keskendumine, millest varemale juttu on oluline teema, et kas see töötaja tegeleb just selliste asjadega, milleks ta on tööle võetud, et tema aeg ei kuluks mingit muude asjadega. Et seda on palju uuritud ja see on tegelikult ka väga loogiline, kui ettevõtte kasvab, siis see fookus sisse poole kasvab ja ongi väga palju sellist omavahelist tegelemist, mis lõpuks raha sisse ei too ettevõttesse. Ja võib ajada ajapikku need rollid ja ajakasutuse kreeni, et see töö, mille jaoks inimene tööle võeti, ei hõivagi või enamus sellest inimese tööajast, vaid hoopis muud tööülesanded. Aegajalt tuleks neid üle vaadata just ka sellest flow-konseptsioonist lähtuvalt, et väljakutsed ja oskused oleks tasakaalus.
Kui kaua võtab aega ühe ettevõtte töö efektiivsemaks muutmine, näiteks selle 20% võrra?
See sõltub, millisest olukorrast me alustame, aga on väga rõõmus on tõdeda seda, et on palju näiteid sellest, et see võib olla päevade küsimus, et see töö läheb 20% efektiivsemaks. Et kui me võtame nendest kaheksas klassikalisest raiskamisest, siis vigade parandamise ja kontrollimise peale läheb keskeltläbi 20-30% tööajast. Seda on uuritud, eriti usaldusväärsed tootmisettevõtetes on seda uuritud. Siis oma pika kogemuse peale ütleksin, et selle otsimise peale läheb meil ka 20-30% oma tööajast. No nüüd meil on juba viiest tööpäevast kolm läinud nagu vigade peale ja otsimise peale. Ja siis on ootamine väga sagelise teema, nii et sealt seda 20% nagu väga kiiresti leiad küll üles. Et seal on näite, et on seal tootmise juhtimise käsiraamatus või mis tänasel päeval on siis tootmise teabivara, siis näiteks Artprinti näide, kuidas nemad vabastasid 40% oma meeskonnas aega lihtsalt käies läbi neid kaheksa klassikalist raiskamist ja vajalikud investeeringud olid mõned sajad eurot mingid riiulitesse ja tühja-tähja asjades.
Rääkige veel lähemalt selle ettevõtte või äkki on veel mõne teise ettevõtte eduloost peale teie koolitust?
No need näiteid on seal tootmise teabivaras kindlasti olemas, et kuidas näiteks Liviko tootmisliinide üleminekuid kiirendati nii, et tekis 20% lisavõimsust nädalas ehk samu põhimõtted vaadates, et üleliikseid liigutusi vältida ja oskuseid vaadata meeskonnas, kes milliseid asju millisel hetkel teeb, kuidas tehakse meeskonnatööd. Monikord palgasüsteemid on sellised, mis pärsivad seda meeskonnatööd, et mõõdetakse eraldi väravate tegemist ja ei mõõdeta seda, et kuidas võistkonna tervikuna läks.
Kes on teie koolitusele oodatud, kui kaua koolitus kestab ja kuidas ennast registreerida saab?
Kui sa räägid sellest efektiivsus igapäeva juhtimisest, siis seal on nüüd ühepäevane koolitus ja seal on plaanis teha ka kahepäevast koolitust, et võiks teha sellise kodutöö vahepeal. Tootmisjuhtmise kool on kuuepäevane moodul ja siis on see umbes pooleaastane teema, mille jooksul siis tehakse kursusetööd.
Millised ettevõtte juhid käivad teie koolitustel?
Efektiivsus igapäeva juhtimises on iga suguste ettevõtete juhid, kes on huvitatud ettevõtte arengust ja mingit olulise muudatuse läbiviimisest oma ettevõttes. Et seal on nii tootmisettevõtteid, on olnud ka avaliku sektori organisatsioone ja muuseumite esindajad, näiteks tuleb meelde, ja siis ministeriumitest ja siis on olnud teenindusettevõtteid, nii et väga erinevaid. Et juhtimise probleemid on väga sarnased sõltumata sellest, et mis tegevusala sul on.
Kui palju te tagasisidet saate?
Igalt koolituselt kogutakse tagasisidet ja see on süsteemine viis, mille alusel ka neid koolitusi arendatakse ja väga rõõmustav on just neid edulugusid ka kirja panna, mida on võimalik siis pärast lugeda ja teistele ka jagada, et kuidas on väheste nippidega siis väga suurt tulemust saavutatud.
Kas te sooviksite midagi veel lisada, mida ma ei märganud küsida teie käest?
Mul tundub, et sa märkasid väga palju asja küsida.
No tänan. No aga siis suur tänu tulemast. teile igal juhul edu koolituste läbiviimisel, Jari Kukkonen, ja meie siit lõpetame saatega. Ilusat päeva kõigile!
Äripäeva raadio.